yanar mı sevənlərin iş yeri, qar altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxan, başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar topası.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
Elçin Əbəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radili səslərdən.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağzadə çağırdı, belə izletişkada. Dedi ki, mevluda, mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib onunla şeylə. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlar ağa qara küsdü. Dedi ki, mən dolamsam, mevluda. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi bağlı budur da. Dedi, ağzını aç, tanışın kim böyledi. Yox, bala, sən ya figuran yerindədir, ya səsin sənmişdir. O vaxtı çox qadınlar radio düşəndə məni görüşə çağırdılar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demək, yaşlı qadınlardır, elə bil Əli Zeynalımızada sevən adamlar, indi mənə vurulub.
Səsə vurulmuşum.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsimdən neyinə bilərəm, heç nə. Mənim səsim radioya, efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyda səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qrifəm.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər ya yox?
Yox, tanınmaq nədir? Tanınmaq, məsələn, o İtalyan yazısının Butsatinin, Dino Butsatinin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüklə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Populyarlıq vurtut budur. İnsanlar çox asan populyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o demək deyil ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır. Yox, ləyaqətli adamda tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, amma söhbət gəlir ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var, nə ilə tanınıb?
Yox, mənim üçün fərqi var.
Mən insan bilirəm ki, şeytanı da hamı tanıyır və əlimizə düşsəydi onunla söhbət eləyərdik. Amma bu o deməkdir ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aydın mən. Şeytandan müsahibə eləmək maraqlı vardır hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anda təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingi eləyir. Yəni ki, şeytanın mitingində daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaməti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünü oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər maddələşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisi ilə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətini yeməkdir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq, bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərini yemişik, keçmişik, xobri millətlərin qardaşlarının ətini yemək. Yəni bizdə qeybətdir, baxıllıqdır, həsəddir, hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mənim nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişim. Onda mən Azərbaycanı deyiləm. Və yaxud siz özünüz?
Yox, belə mən İsmən o meyyarına götürən Azərbaycanlıyım, çünki toy eləmişəm. Amma maşın yoxdur. Yox, mən elə düşünmürəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda, mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf eləyirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz də siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə falan. Toplumun vəziyyəti, toplumun taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə bizdə və biz deyə bunları ifadə edir. Mən onunla razı deyirəm. Ola bilər bəlkə də bizdə ilə müəyyən qədər razılaşmaq, amma biz beləyik, Azərbaycan belədir, bu nəsə düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim də, İlqar bəy. Mən Yaponiyadan jurnalist gəlmişdim bura. Yəni 90-cı illərin axırları idi. Onunla söhbət elədik. Amma məlum oldu ki, o jurnalist sözü də öz ölkəsi haqqında, yəni o biraz da belə kobud şəkildə deyir. Amma mən məsələn Yaponun yanında heç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları haqqında danışmazdım. Avropada da fikir adamları, yazıçılar, jurnalistlər millətlərin tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Yəni bu problemlər əgər kimsə narahat eləyirsə, bax əsl Azərbaycanlıdır, amma ondan narahat olmayan adam mən Bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram. Bu mənim həyat tərzimdir. Yəni bir tip adamlar da çox rahatdılar. Mən onları qibt eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar mənə nəsə eləyirlər.
Amma onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nəsə eləyirlər. İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanın belə sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama baş ucalığı yetirmir, hə? Yəni, heç də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Faulkner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Faulknersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürəm Faulknerin o hərəkətində. Mənə gəlir ki, o artıq bizmişdi. Məşhurluqdan. Və ona görə eləyirdi. Məsələn, eyni Seyib Qədir Rüstəmovdur. Gözümlə görmüşəm. Faulknerdə oxumuşam, Qədirdə görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın ələ ayağı yerdən göydən üzülür. Və təvzikarıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur. Deyəsən, onu mən bilirəm. Və bu barədə danışma. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrı adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkirlər, meydanı götürürlər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mən də Allaha qurban olmayı, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymayım. İstidadı verib, ya var, ya yoxdur. Ləyaqət ya var, ya yoxdur. Biz çörək pulu zat qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradır. Yox, ləyaqət yaradır. Onu biz onu çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tamam başqa şeydən ötəri yaratmışdı, amma insan tam başqa işinə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısına ola bilmir, mən ondan həkimliyə nifrət edirəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsin? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməz.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyin istəyi? Bu
sadə niyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğun, nəyin olduğun bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmiş. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bütün arada mənim aləmdə mümkün deyil ki, o boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyir, əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm tək olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qulağdan da doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi Ağdam.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi valla mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanla da orada bir mədəniyyət evi var. Deməli, mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi gözüm qabağına gəldi. Ki rayonlara xas olmayan, xarakterik olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə, quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib. Arealı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilib. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilib. Yardım alan Ağdamlı, çörək puluna növbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə hansı Ağdamlı edirsən ki, sən gedib çörək pulundan ötürü, yağdan ötürü, sən düyüzdən ötürü növbəyə durasın, adam bıçaqlayardı. Yəni, tapancı ilə vurmağa həvəsi olmasaydı, səni bıçağına vurub öldürərdi. Ki, heç vaxt ola bilməz. İndi o Ağdam, əlbəttə qabaq ki, Ağdamdır. Mən nə qədər Bakıda yaşasam da, ildə bir dəfə, iki dəfə Qarabağa, Ağdama kəndimizə gedəndə mən əlbəttə ki, hinduyam mən və atamın meşəsində gedirəm. Mən indi yenə də özümü hindu adlandırıram. Amma meşəm yoxdursa, deməli mən hindudur. Ən çox qorxduğum odur ki, torpaqlar işğaldan azad olundan sonra Qarabağlıq itə bilər, Ağdamlıq itə bilər. Birisi bu da çox ağır bir şey olacaq.
Nəyə almaq olmaz sizdən?
Məndən?
Hə.
Məndən? Əvvəla istəməzdim ki, heç kim mənim təxəllüsüm alsın. Çünki bir kitabə oldu, indi ağlıma gələn oldu. Mənə dedilər ki, Axsas adı ilə təxəllüsünü yazıb, istəmirəm. Çünki Axsas mənim atamın adıdır.
Bilirəm, hə.
Və atamdan qalan yeganə mirası odur. Çünki mən atamı görməmişəm. Bəlkə yeganə adamam ki, şəklində görməmişəm. Deməklər, ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimidir. Ona görə onu istəməzdim. Məndən ailədən gəlmə, nəsildən gəlmə xüsusiyyətlər. Onları istəməzdim məndən alsınlar. Təbii ki, yazmaq vərdişi deyək, talantı deyək. Onu heç kimi vermək istəməzdim. Heç kimi. Heç balamada. Ki, o ancaq özümdə qalsın. Çünki yazmağın içində mən insanın ölümsüzlüyünə inanıram. Elə bilirəm ki, mən onu bacaracam. Nə baxsa, insanı ölümdən xilas eləməkdən. Yazmağın içində mən o real dünya, alternativ dünya yarada bilirəm.
Nə var o alternativ dünyada?
Adi şeylərdə, tutaq ki, yuxarı baxanda görürsən ki, bu göy qurşağıdır, buluddur, nədir? Alternativ dünyada hər şey orijinaldır, hər şey təbiidir, kobuddur. Orada hər şeyi özüm düzəltdiyimə görə, mən bilirəm ki, burada xəyanət söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada ən yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yəni, şiirdə orijinal, qoy öz səsin olsun. Yesənin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, amma qoy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə, hər şeydir, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu ən gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsli. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real həyatda belə bir söz var. Göy quşağının altından kim keçə bilsə, istədiyi arzu həyata keçir. Sizin o alternativ dünyada göy quşağının altından keçmək mümkündür, yoxsa yox?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Yox, niyə olmur ki, mümkündür.
Bəs şeir oxumaq əhvalı, şeir təbi, nə vaxt gəlir?
O qədər oxumağa həvəsli deyiləm. Şeir sadəcə hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzad olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng külək əsəndə.
Nədir qəşəng külək? Necə olur qəşəng külək?
Birdən külək elə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindədir, bax mən küləyəm, mən onda çölə çıxmıram. Birdən elə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadan sağa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir deməkdə mən yazmaq kimi intim şey hesab edirəm. Ürəyim istəyəndə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyəsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adamın yanında otura bilmirəm. Xüsusilə son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamlar xoşum yanır. Çirəkirəm ki, bu adamdan nə ilənsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram, yazılarım dediyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozmanın tərəfində. Hərçənd pozmanın da öz ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da kompleksdən meyilli adam deyil. Aynə biləm, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımdan nə fikirək, o qədər çox vecimədir.
Allahlı şeirləriniz də az deyil.
Mənim şeirlərimdə Allaha münasibət, oğlun atıya münasibəti kimidir.
Bu,
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu, İsa'nın Allaha biraz, münasibəti ilə uyğun gəlmədi.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da, mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şiirdə hər şey tapmaq olar, bunu da tapdılar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allaha şiirlərim yazıldı. O şiirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərimi, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düzün deyim ki, həmin vaxtda heç Allahdan başqa üz tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şiirlər oldu və o şiirlərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittiham eləməyə başladılar ki, Allahla vücud davranma olmaz. Mən Allahla son dərəcə səmimi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. O bizim ikimizin söhbətidir və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şiirlərimdən çap olunmayıb. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdi. Deyir, tövbə görünmüyü fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyit küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük eyni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq, həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Oy Allah, bun, ağır sual deyib Allah. Mən hardan bilə bilərəm. Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina edəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Dayanıb min il yaşamaq bilirəm, mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
gələcək... Amma cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yo, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yoxulmağı mən ağlıma da getirdim. Yox. Mən tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yol keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Burdan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölüm də deyir, o faziyyədir. Onu mən heç kimi arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadır, bu nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamaşa eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşlı ağac görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncərə ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibədə ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdilər axı ona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olunmuş Qarabağlıqda qismən. Şərit də deyirik, zibə də. Bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli, mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şehrim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttər qaldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Birisi nəyə görə həyat paltardır? Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
İçindəkindən qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var, ha? Elə həyat da belə dəsində, ona görə soruşuram.
Yox, paltardan qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb ondan gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyinə gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 il yaşayan Şirəli Müslümov, biləm yalan geçir. Deməli, 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli, bütün anlarda yaşaya-yaşaya ölmək vardır.
Yaşaya-yaşaya belə. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec başa çatsın. Yəni, uzun müddət davam edəsin. Deməli, adamlara sağlamlıq, ömür arzulamam tərəfindəyəm. Deməli, şehirdə vardı ki, mat qalmışam arasında cəhənnəmlə cənnətin. Qəmlərim böyük toydu, arzuların sünnəti. Bildim niyə qocalırım, yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim qızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün, deyirlər Allah vurub. Mənsə dua eləyirəm, ona oturub-durub. İndi biz hələ bütün müddət yəqin ki, yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu Qarabağlıların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak edirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın adamlar görsünlər. Mənim yerdə həmişə zəifin tərəfin deyə. Təəssüflər olsun ki, bizim mən doğulduğum torpaq bugün Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar Allahdan arzu edirəm, dua edirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyomla, neyim varsa ailəmlə, qoy bunlara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Yenə deyirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfim deyəm valla. Çox istərdim, ey, çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax, dahi o deyək.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki, adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən, məsələn, dayana heç kim ömürsün, nə qədər maraqlılar.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı halda öldü. İndi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da. Daşındırdığım adam da olub.
Durna qatar necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göy uçan altına keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı və bir iri qara daşı tərsinə çevirsəniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı, mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı. Qatar qayıdır, durna qatarı. Amma indi oğul istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı, əks istiqamətə uçan durna qatarıdır, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün o, bəli, o qayıtmışdı, amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə elə gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşıb, elə qara baxsan və fikirəsən ki, nə yaxşı atamın adı axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yeganə qarın ağlı, məsələn, mənim həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada bilirəm ki, təbiət olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz tülkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olmurdu. Hafi daha yoxdur yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxt ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm, bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də tabi olmağı da xoş deyirəm. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnunla idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun Azadlıq Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına, sizə radio qulağı sıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio verilişdir.
Beləcə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Ulduz Jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Ağsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bu www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə